та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид бүртгэлтэй сувилагчнаар эмийн жор бичдэг болно. Энэ нь Австралийн эмнэлгийн салбарт болон олон өвчтнүүдийн амьдралд томоохон өөрчлөлт авчрах реформ болох юм. Энэ бол зарим эрүүл мэндийн мэрэгжилтнүүдийн ажиллах хүрээг өөрчлөх гол алхам болно хэмээн мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй сувилагчнаар тусгай сургалтанд хамрагдаж клиникийн орчинд жор бичих хэрэгтэй болох шийдвэрийг гаргажээ. Энэхүү ур чадварын сургалт нь их сургуулийн дээд боловсролын дипломтой байхыг шаардах юм байна. Nursing and Midwifery Board-ийн дарга Вероника Касей үүний цаана олон хүчин зүйл байгааг онцоллоо. Бусад шаардлагууд бас байгаа. Сувилагчид анх бүртгүүлснээс хойш 3 жилийн хугацаанд клиникийн практик туршлагатай байх ёстой. Боловсрал бол энэ стандартад маш чухал хэсэг юм. Бусад олон шаардлага байгаа бөгөөд эдгээрийг зөвлөлөөр дамжуулан баталгаажуулах шаардлагатай болно. Австралийн эмч нарын холбооны Даниэл Макмулан хэлэхдээ энэ өөрчлөлт нь мэрэгжлийн хүмүүсийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж өвчтнүүд илүү сайн үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлнэ гэлээ. Сувилагчдын бичсэн жор аюулгүй үр дүнтэй байхын тулд багийн ажиллагаа шаардна. Тэд эмч эсвэл бусад эрүүл мэндийн мэрэгжилтнүүдтэй хамтран ажиллах шаардлагатай. Латропи их сургуулийн аслагдсан бүсийн эрүүл мэндийн сургуулийн профессор Джейн Миллис хэлэхдээ энэ алхам нь эрүүл мэндийн чухал ажилтны дутагдлыг шийдвэрлэх зорилготой гэсэн юм. Ялангуяа бүс нутгийн болон хөдөө орон нутгийн өвчтнүүдэд учир нь эдгээр бүс нутагт мэрэгжилтний дутагдал их байдаг. Заримдаа өвчтнүүд үйлчилгээ авахын тулд урт хугацаагаар хүлээх шаардлагатай болдог юм а. Australian Royal College of Nursing-ийн Frances Rice хэлэхдээ энэ алхам бол иргэд эмээ илүү хялбар авах боломжийг өргөжүүлэх болно гэсэн юм а.
There will be an uptake in
эмнэлгийн орчинд ашиглах нь нэмэгдэгч хамгийн их үр дүн нь эмнэлгийн бус орчинд гарах болно. Иргэд эмээ цаг тухайд нь хямд өртгөөр авах боломжтой болох юм. Одоогоор мэрэгсэн эрүүл мэндийн мэрэгжилтнүүд бүх төрлийн эмийн жор бичих боломжтой боловч анхаарах тал бас байгаа юм. Schedule 8 хяналттай эм буюу өндөр донтуулдаг эмийг сувилагчнаар бичих эрхийг өгөхгүй байхыг шаардах хүмүүс байгаа юм. Ноён Макмулан хэлэхдээ эдгээр нөхцөлд илүү өндөр мэрэгжлийн ур чадвар шаардлагатай байж магадгүй юм гэж хэллээ. Эдгээр нь морфин болон бусад опиоид зэрэг эрсдэл өндөртэй донтуулагч эмүүдийн хувьд туршлагатай жор бичигчид оролцох нь маш чухал юм а. Яаж хэрэгжүүлэх нарийн төлөвлөгөө яг одоо боловсруулагдаж байна. Харин сургалтыг эргэжил эхлүүлэхээр төлөвлөсөн байна.
SBS, a world of difference.